Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, в ефірі Радіо Марія, і ви слухаєте передачу «Біблійний погляд». З вами отець Роман Лаба. Продовжуємо наші роздуми над апостольським символом віри. Ми розпочали вже роздумувати, що означає «вірою в Ісуса Христа». І говорили, що церква перших віків, вона дбала про таку рівновагу, про те, що, щоб визнавати не тільки, що Ісус Христос є Богом, але також, що Ісус Христос є в повноті людиною. І перші століття були назначені такою боротьбою, змаганням церкви, щоб захищати ці обидві правди. Захищати ці природи в Ісусі Христі і їхнє правильно, скажімо так, співіснування в одній особі Слова, тобто Ісуса Христа. Спробуємо зараз глянути коротко такий, можна сказати, невеличкий історичний екскурс буде в історію первісної церкви. Почну від апостольських часів. Так коротко скажу тільки, що апостольські послання, вони хронологічно, в більшій своїй частині, виникають раніше від Євангелій. Нам здається, що якщо Євангелії є на початку Нового Завіту, то вони, в принципі, так і виникали в хронологічному порядку. Отож, зовсім не так. Перші книги Нового Завіту – це послання святого апостола Павла. Вони виникають раніше від Євангелій. І звернімо увагу, що в цих посланнях ми нічого не маємо ні про життя Ісуса Христа, ні про навчання Ісуса Христа. Це є дуже дивно. Послання апостолів зосереджені в основному на пасхальній тайні, на смерті і воскресінні Ісуса Христа. Можна сказати, що для апостольської проповіді смерть і воскресіння Христа є важливішим від Його життя взагалі, так? Можна сказати, що сама особа Ісуса Христа була в центрі проповіді. Для авторів Нового Завіту найважливішим є особа Ісуса і Його Пасха, Його пасхальна тайна. Ну і зрештою маємо подібне відображення в Євангеліях. Погляньмо, що дитинство займає всього-навсього два розділи. В Євангелії від Матея, в Євангелії від Луки. Марко взагалі про дитинство як таке не згадує. Так само Йоанн нічого про це не говорить. Це пов'язано з певною, скажімо, з певним способом мислення того часу. Не будемо його зараз розглядати. Але звернімо увагу на дальшу частину Євангелії. Погляньмо, що розповідь про публічне служіння трошки більше, ніж половина Євангелії. І майже одна третя Євангелії, а в випадку Євангелії від Йоанна майже половина Євангелії, зосереджена на пасхальних подіях, на пасхальній тайні. Можна сказати, що пасхальна тайна, смерть і воскресіння Ісуса Христа і Його преславне вознесіння – це увінчання тайни втілення. Тому перші 4 століття церква захищає цю тайну. Зокрема, захищає цей факт, що друга особа Пресвятої Трійці приймає людську природу. Цей факт, можна сказати, він був атакований в церкві, не в самій церкві, але взагалі першою такою атакою на тайну втілення це була гноза 2 століття. Не будемо зараз розглядати подробиці виникнення гнози, але коротко тільки скажу, що головними постулятами гностиків є те, що тіло є чимось негідним людини. Людина – це перш за все душа. Відповідно, Христос не втілювався. Христос тільки, так делікатно кажучи, притворився людиною. А якщо Христос не втілювався, значить і не страждав по-справжньому. Чому? Тому що не було чому страждати, не було тіла. А якщо Христос не страждав, значить він і не воскресав. А якщо Христос не воскресав, каже святий Павло Апостол, то наша віра марна і проповідь наша також марна. Знаєте, такий погляд, він характеризує, гностицький такий погляд характеризує, наприклад, східні релігії. Там боги приймають лише вид людей, але самі людьми не стають. Також з точки зору гнози, добрий Бог не міг сотворити матеріальний світ, тому що вся матерія є злою. Оскільки матерія є злою, ну, відповідно, Бог Старого Завіту – це злий Бог. Злий Бог чому? Тому що Він сотворив зло, сотворив матерію. Натомість Христос – добрий Бог. Погляньмо, що, власне, гноза вносить певне протистояння в Пресвяту Трійцю, можна сказати, так? Показує доброго Бога і злого Бога. Дуже важливо, щоб інколи в нашому мисленні християнському не було таких елементів гнози. Часом ми мислимо такими стереотипами, що ось Бог Старого Завіту – це такий злий Бог, потопив цілий народ в Червоному морі, так? Маємо там такі заповіді типу око за око, зуб за зуб, а Христос каже, що любіть наших ворогів і так далі, і так далі. Ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинають. І інколи ми також входимо в таку спокусу деякого гностицизму. Ну, треба пам'ятати, що Старий Завіт керувався своїми правилами певними. Автори Старого Завіту були дітьми своєї епохи, і Бог діяв саме в тих історичних умовах зі своїм народом, які були. Тому він абсолютно не є якимось злим Богом. Це той самий Господь Бог, який сказав око за око і зуб за зуб. І той самий Господь Бог говорить, любіть ворогів ваших. Оскільки гноза впроваджує, гностицизм впроваджує це протистояння, тому апостоли в посланнях, зокрема святий Павло апостол, постійно підкреслює, що Христос страждав. Що страждав по-справжньому, мав тіло, що воскрес в тілі, що мав матір Марію. І навіть після воскресіння Христос з'являється своїм учням на березі Тиверіадського озера і споживає з ними хліб. Можна сказати, що для апостолів навіть важливо було підкреслити, що Христос воскреслий, також є воскреслим в тілі. Так, як я говорив уже, головні тези гнози, гностицизму – це те, що є. Матерія є чимось злим, тіло є злим. Бог Старого Завіту протистоїть Богу Нового Завіту. Відповідно до цього, гностики вважали чимось злим, наприклад, саму інституцію подружжя. Вже не кажучи про сексуальність людини. Такими гностичними рухами другого століття є, наприклад, монтанізм, докетизм, ну, багато інших. Маємо також елементи гнози в сучасному світі. Дуже, дуже важливо остерігатися таких течій релігійних, де надмірна увага акцентується на духа, на душу людську, а ігнорується фактор людського тіла. Ну, наприклад, можливо, когось це здивує, але певні елементи гнози є, наприклад, в ісламі. Зрештою, згідно святого Йоанна Дамаскенського, Йоанн Дамаскенський живе уже, коли вже виник іслам, то в своєму творі «Дефіде ортодокса» про правдиву віру Йоанн Дамаскенський називає іслам єресю, перераховує її як одну із єресей. Напевно, таким сучасним проявом гностицизму є New Age, також кабала, наприклад. Ну і дуже-дуже багато різних гностицьких елементів ми можемо помітити, навіть також в християнських спільнотах. Наприклад, ігноранція людського заперечення людського елементу церкви, що церкву як інституцію це все придумали люди, що релігійність людська це є чимось зла, літургія, обряди це щось непотрібне і так далі. Звернімо увагу, що Літургія – це видимий елемент, матеріальний елемент, можна сказати, який впроваджує в таїнство спілкування з Господом. І літургія так насправді виражає тайну втілення, виражає цю тілесність Бога-чоловіка Ісуса Христа. І відповідь церкви на ці ранні єресі – це апології. Апологети підкреслюють, що Бог є Творець, і це той самий Бог, який є Отцем Ісуса Христа. Святі отці цього періоду показують також Христа як Творця світу, що Христос був від самого початку, як разом Він є суістотний, співістотний Отцю. Наприклад, візьмемо думку такого видатного християнського творця, теолога, як Оріген. Він говорив, що Христос є Богом, і є Богом, який сотворив світ. Дуже важливо зрозуміти, що в Оригена були залишки теж язичницької думки. Ці залишки язичницької думки проявлялися в тому, що язичника, філософи, зокрема філософія грецька, вважала, що світ є вічний. І Оріген подібно також вважав. Відповідно, Бог постійно творить якийсь світ. Один світ проминає, другий настає, Господь постійно творить, а разом з ним і Христос відповідно. Можна сказати, що в Оригена була правильна християнська думка, що Христос є єдиносушний з Отцем, що Він творить разом з Отцем, що Він є віковічний, але не була правильна аргументація. Можна сказати, що Ісус Христос, як друга особа Пресвятої Трійці, була трошки зредукована до самої функції творіння, що Він є, власне, Словом, завдяки якому, так, яким Отець творить. І це потім спричинилося до цілої низки різних єресій. Наприклад, такою першою єресю є аріанізм. Арій – це був олександрійський священник, учень Оригена, і він з однієї сторони наслідує традицію Оригена. Але дещо відходить вже від справжнього навчання церкви. Арій стверджує, що Бог сотворив світ один раз, що світ не вічний. Відповідно, якщо так, то Христос тоді також був сотворений. Якщо світ не вічний, а Христос, в принципі, розглядався як сосотворитель, так, то, відповідно, Він також не вічний. І Син не був потрібний Отцю завжди. Тому Арій сміливо висказав, що був час, коли Сина не було. І церква мусила знову захищати божество Христа. Мусила ставати на захист цій правді. Зокрема, проти Арія виступив такий видатний богослов отець церкви, як Атаназій Александрійський, Атаназій Великий. І він, як насправді дуже видатний богослов, чудово пояснив, що особа Христа не є його функцією. І Перший Вселенський Собор майже всі одноголосно прийняли ту правду, що Христос єдиносушний Отцю. Цей Перший Вселенський Собор відбувся в Нікеї. Наступні такі, єресі, які народжувалися, як полеміка одна з одною, були наступними, так? Треба сказати, що єресь Арія, вона також виникла як полеміка з єресю Павла Самосати. А єресь Павла Самосати виникла як полеміка з гнозою. Про гнозу ми вже сказали. І для того, щоб якимось чином уникнути такого протистояння, яке вносить гноза, то Павло Самосати стверджує, що Отець, Син і Дух – це єдина іпостась, яка по-різному себе проявляє. Раз виступає в постаті Отця, раз Сина, раз Духа Святого. Ця єресь була названа модалізмом від слова «модус» – спосіб. Тут хочу таку невеличку увагу звернути, щоб ми не продовжували цієї єресі на катехезах. Дуже часто можна почути, як діткам пояснюється, в чому полягає трійця при допомогою різних станів води. Що вода та сама, але вона один раз як пара, один раз в рідкому стані і один раз як лід. Власне, це є, можна сказати, класична єресь моналізму. Тому катехити, увага, не потрібно вживати цього порівняння. Можливо, діткам вони ще там сильно в догматиці не розуміються, і, можливо, це не буде аж так шкідливо, але такі образи, вони дуже сильно запам'ятовуються, і ці самі дітки потім в дорослому віці будуть це пам'ятати. В полеміку з Арієм вступає великий антіохійський богослов Аполінарій. Він, можна сказати, розправляється з Арієм, доказує, що Христос є Богом, але теж заходить задалеко, бо показав, що Христос – це настільки Бог, що в нього не було людської душі. Маємо тут також певні сліди думки Оригена, але тільки його певних ідей, так? Його навчання. Ориген любив показувати Бога як вогонь поїдаючий. І усе він сотворив так само, так? І, відповідно, Аполінарій, він показує Ісуса Христа як Бога, який вхлонив, можна сказати, в себе, що замість людської душі займає тут особа слова. Займає людську душу, місце людської душі займає сама особа, божественне божество Ісуса Христа, так? Ну і знову ж таки, церква мусить захищати в даному випадку вже людську природу Ісуса Христа. Якщо Ісус Христос є людиною, то також має людську душу. Арій, він думав так, якщо Христос Бог, то для чого йому взагалі людський дух, людський розум, якщо в нього є божественний розум, так? Оці церкви, зокрема, святий Григорій Богослов, Григорій Ниський, так? Взагалі, можна сказати, навіть іронічно полемізують з Аполінарієм. Вони кажуть так, якщо в Христа немає людської душі, то я обманутий, бо шкіра і кості мої, а душа не моя. І Григорій Богослов говорить, що якщо так, то є таке творіння, яке має людське тіло, але не має людської душі. Це мавпа. То що, хіба Бог вмавпився? Аполінарій, можна сказати, зідентифікував або з'єднав розум людський з божественним логосом, з божественним розумом. І вся церква відразу це засудила. І після Аполінарія взагалі не залишилося учнів. Можна сказати, що ця його думка майже була б зникла, якби не знайшлося ще декількох полемістів. Справа в тому, що з Аполінарієм продовжували вести полеміку, зокрема, Несторій, патріарх Константинопольський, в полеміці з Аполінарієм сотворив свою єресь. Він сказав так, Христос настільки людина, що навіть має свою людську особу. Тобто, в даному випадку маємо певну вже таку, певну дружбу, що в Ісусі Христі є і Божа особа, Божественна, Сина Божого, і людська особа Ісуса з Назарету, і вони є в такому, не знаю, контракті дружби. Тому церква знову ж виступила проти Несторія. І, зокрема, в цьому спорі проти Несторія церква захищала також правду про те, що Марія є Богородицею. Несторій говорив, що що Марія дала початок тільки людській особі Ісуса Христа. Звичайно, це виникало з його взагалі єресі. Народ найбільше збунтувався проти Несторія, і навіть незважаючи на те, що Несторія підтримував сам імператор, сам кесар, народ вигнав Несторія. Знову ж в полеміці з Несторієм народилася чергова єресь монофізитизм. Творцем цієї єресі є Євтихій. Він сказав, що не можна розрізняти Христа і Ісуса з Назарету. Христос прийняв людську природу, але вона в ньому розчинилася, як капля води в океані. Тому є одна тільки природа в Христі. Знову ж тут хочу сказати, що дуже-дуже обережно з такими порівняннями, що людство є в Ісусі Христі як капля води в океані божества. Бо це чергова єресь. Це єресь називається монофізитизм. Знову потрібно було доказувати, що Христос є людиною. І такою вирішальною, можна сказати, вирішальним моментом в цих христологічних спорах є собор Халкедонський, де отці собору ясно і чітко дають зрозуміти, що Ісус Христос є і Бог, в 100% є Богом, і повністю в 100% є людиною. Цей собор відбувся в 451 році. І саме цю правду ми визнаємо, коли говоримо вірою в Ісуса Христа. Вірою в Ісуса Христа. Ми визнаємо повністю, що Христос є Богом цілковито, і що Христос є також людиною. Це також є блага вість для нас, бо оскільки Він є людиною, Він є дуже до нас близько. Він ділить з нами нашу людську природу, і тому немає нічого в нас такого, щоб було йому чужим, окрім наших гріхів. Цей історичний екскурс, можна сказати, був таким необхідним, щоб ми побачили, наскільки це важливо для церкви було захищати людську природу Ісуса Христа. Можливо, вже цієї самої формули Халкедонського собору вже, може, не буду наводити, тільки в скороченому вигляді, саме так, як я сказав, що Ісус Христос є істинний Бог і істинна людина. Єдиносущний Отцю по божеству і єдиносущний нам по людській природі, подібний нам в усьому, крім гріха. На цьому ми завершуємо нашу передачу і прощаємося з вами до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!